Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο των The All Arounders. Αντώνης, έπιασε εξαπίνης. Λοιπόν, καλώς ορίσατε ένα ακόμα επεισόδιο EuroLeague αυτή τη φορά. Στα μικρόφωνα, όπως πάντα, είναι ο Αντώνης. Γεια σου, Αντώνη.
Καλημέρα, ναι. Καλημέρα σε όλους. Αυτή τη φορά το βρω, Σαββάτο πρωί είναι. Και...
Ακριβώς.
Ναι, και πάμε να μιλήσουμε για το round 23 της EuroLeague. Τι είδαμε αυτή την εβδομάδα. Να μιλήσουμε για όλη την Ευρωλίγκα, να μιλήσουμε για τους αιωνίους, να μιλήσουμε για την καινούργια προσθήκη του Ολυμπιακού και πίσω από τα μικρόφωνα τα λέμε και μας ακούτε.
Ακριβώς. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να θυμίσουμε στο κοινό που μας ακούει και τι θέλουμε να κάνετε εσείς για εμάς. Λοιπόν, τι θέλουμε να κάνετε εσείς για εμάς είναι να μπείτε στο YouTube, να κάνετε subscribe και να πατήσετε το κουδουνάκι, να σας έρχεται συστημένο καμπανιαστό το οποιοδήποτε content ανεβάζουμε. Σήμερα ήδη το πρωί θα ελπίζω να έχετε ήδη ακούσει το επεισόδιο για τα NBA, Being NBA GM Volume 2, που μιλάει η ομάδα μαζί με τον Βασίλη, τον NBA Addict, μιλάνε για το πώς είναι να μπει στα παπούτσια ενός NBA GM. Αντί στην Ευρώπη GM δεν έχουμε, μόνο στα χαρτιά, η αλήθεια είναι αυτή. Και μετά μπαίνετε στο Substack, κάνετε subscribe στο The Rounders Hub, διαβάζετε κείμενά μας. Και εννοείται μπαίνετε στα threads του Substack, όπου εκεί συζητάμε χωρίς περιορισμούς λέξεων για θέματα ό,τι θέλετε εσείς βάσει το μπάσκετ. Θυμηθείτε κάτι το οποίο πολλοί μας ρωτάτε, ξεκινάτε εσείς thread όποτε θέλετε. Έχουμε τη δυνατότητα αυτή ελεύθερη να μην ξεκινάμε μόνο εμείς, αλλά και εσείς έχετε ένα θέμα. New thread, πατάτε, μας έρχεται ειδοποίηση και μπαίνει όλη η κοινότητα των All Arounders εκεί. Μαζευόμαστε και μεγαλώνουμε σιγά σιγά και συζητάμε μπασκετικά για ό,τι θέλετε. Επίσης, πού αλλού μας βρίσκεται? Σε Facebook, Instagram και Twitter, όπου εκεί ακολουθήστε μας. Και φυσικά, σε Apple Podcast και Spotify, καθώς και σε όποια άλλη αγαπημένη πλατφόρμα ακούτε εσείς τα podcast σας, όπου θέλουμε και εκεί να κάνετε rating. Τι θέλουμε όμως τελευταίο, γιατί σε έχω κουράσει, σχόλια. Και μπείτε στο YouTube, αφήστε σχόλια, βοηθάει πάρα πολύ τον αλγόριθμο αυτό να ξέρετε. Ερωτήσεις, καρδούλες, μπάλες, τραμπάλες, ό,τι θέλετε, εγώ δεν έχω κανένα θέμα με αυτά. Ίσα-ίσα να γίνεται ο χαμούλης μαζί σας.
Λοιπόν, like καμπανάκι, γιατί δεν καταλάβατε τίποτα από αυτά που γιώργος. Like, καμπανάκι, subscribe στο YouTube.
Και σχόλιο.
Και τα υπόλοιπα όλα τα είπε σωστά. Για το YouTube έχει ένα θέμα, δεν μπορεί να το κάνει.
Λοιπόν, και σχόλια στα YouTube, παιδιά, τα θέλουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δεν θα ξεκινήσουμε με Moses Wright, μην περιμένετε, οπότε μπορείτε να κάνετε λίγο υπομονή. Θα έρθει η ώρα του Moses. Πάμε να δούμε λιγάκι πώς ξεκίνησε η αγωνιστική αυτή στη EuroLeague. Πρώτο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία στις 25 του Γενάρη ήταν το Fenerbahce Virtus Bologna. Ένα παιχνίδι το οποίο 88-75 έληξε, να πούμε, για την Fener. Το οποίο μέχρι και το ημίχρονο ήταν derby. Καθότι η Fener δεν μπορούσε να βρει αμυντικές λύσεις από τη μία πλευρά και επιθετικά. Εντάξει, ήταν καλή, αλλά η Virtus την απειλούσε διαρκώς και δεν μπορούσε να την. Να ξεφύγει. Έχω να πω ότι ο Αμπάς Αντώνη εμένα μου άρεσε στην αρχή του παιχνιδιού όπως ξεκίνησε από τη θέση του, δηλαδή και απειλούσε από μακριά και εντάξει, πήρε παραπάνω χρόνο. Να πούμε ότι η Βίρτους ήταν χωρίς τον Μπελινέλη σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο εξηγεί λιγάκι για ποιο λόγο ήταν και στρίκι έξω από την περιφέρεια. Εντάξει, 8 στα 17 είχε, αλλά γενικά δεν ήταν πάρα πολύ καλή όπως την έχουμε συνηθίσει και ιδιαίτερα στα δίποτα πάρα πολύ χαμηλά με 47%.
Το volume ήταν χαμηλό. Ναι. Παρ' όλα αυτά, στην τρίτη περίοδο η Φενέρ καθαρίζει.
Έκλεισε την άμυνά τη. Ναι, έπαιξε πολύ καλή άμυνα. 9 πόντους δεχτήκε.
Εκείνο το οποίο έχει παίξει καθοριστικό ρόλο είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο να περιορίσει το Motley στους ψηλούς. Νομίζω ότι είναι το μεγάλο πρόβλημα της Virtus συνολικά. Μαζί με το κομμάτι της δημιουργίας, είχε 13 ασίστ για 10 λάθη. Έχουμε πει ότι αν σε αυτόν τον τομέα περιορίσει τη δημιουργικότητα του Hackett, η Virtus έχει μεγάλο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσε κανείς να μαρκάρει τον Motley, ο οποίος ήταν εξαιρετικός σε 28 λεπτά, 23 πόντους, 10 rebound. Και η Fener βρήκε και δημιουργία 17 ασίστ για 11 λάθη. Από διάφορους παίκτες έτσι ώστε να μπορέσει να καλύψει ήταν ο Καλάθης δημιουργικά κάτω από τα συνηθισμένα του στάνταρ. εμφανίζεται και ο Ανούα στο παιχνίδι, ο οποίος έδωσε το παλικάρι 9 πόντους.
Νουά.
Πώς τον είπα?
Νουά. Διάβασε το μικρό.
Μια χαρά, ναι. Ωραίος. Λοιπόν, ο οποίος μας έχει συστηθεί εδώ και πολλά χρόνια στην Ευρωλίγκα από την Βιλερμπάν. Είναι μια προσθήκη της Φενέρ για να καλύψει το κενό ουσιαστικά και του μέρος του κενού, τέλος πάντων, και του Πιέρ και του Χέις, ο οποίος έκανε ένα καλό ντεμπούτο. Αυτά στις συνολικές γραμμές. Ήταν μια απαραίτητη νίκη για την Φενέρ, την οποία την κέρδισε τελικά και σχετικά εύκολα. Αυτά. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
Ήταν καλή νίκη για τη Φενέρ αυτή. Εντάξει, η Βίρτους κατέβηκε και με δύο βασικές απουσίες. Είπαμε, είναι long short ομάδα. Τελεπακίος εγγέλια, οπότε είναι βασικά πράγματα. Είναι μετρημένα κουκιά. Εντάξει, ήταν πολύ βασική πυλώνες αυτή που τους είπανε, άρα δεν μπορούσε να διεκδικήσει πάρα πολύ το παιχνίδι. Πάμε λοιπόν στο επόμενο, το οποίο είναι, εντάξει, το έγραφα ειρωνικά στο Artur Sens, το ντέρμπι της αγωνιστικής. Άλβα Βερολίνου, Ερυθρός Αστέρας, 89-80. Εντάξει, στραπάτσο για άλλη μια φορά για τον Ερυθρό. Και εντάξει, όταν πας και χάνεις την Άλβα, δεν μπορείς να περιμένεις τίποτα άλλο σοβαρό. Πολύ σύντομα να πούμε ότι ο Ερυθρός για να φάει 89 πόντους δεν έπαιξε ποτέ άμυνα, όπως την πάτησε και στην, Λιόν, έτσι την πάτησε και στο Βερολίνο. Αυτοί που ξεχωρίσανε ουσιαστικά για την Άλμπα ήταν ο Τόμας, ο οποίος βάρεσε 5-9 τρίποντα. Ο Προτσίντα επέστρεψε, έχει επιστρέψει το τελευταίο διάστημα και δείχνει ότι πατάει καλά με 17 πόντους και ο Μπράουν αντίστοιχα με 12. Και από τον Ερυθρό, ο Τζοβάνι Ντοσάντος με 20 πόντους και ο Διαμόντε Σμαρτ, δεύτερη εμφάνισή του, έδειξε καλά στοιχεία, αλήθεια είναι, αλλά και πάλι ο Ερυθρός έχει πρόβλημα, πολύ κακό σουτ με μόλις 26,9% στα τρίποντα, δεν του μπήκαν τα σουτ, έχει θέμα ο Ερυθρός στα γκάρτ. Εντάξει, δεν ξέρω, πιστεύω ότι το πλάνο το οποίο ετοιμάζει ο κότς Φερόπουλος είναι πιο πολύ για τη νέα χρονιά, βλέπει παίκτες, βλέπει τι του κάνουν, ποιοι όχι και φαίνεται αυτό. Έχει και ο Τόμπι, πήρε πάρα πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής. Αντώνη, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτή η ομάδα έχει μεγάλο πρόβλημα στον Άσο. Δηλαδή, λείπει ο Τεόντοσιτς.
Έχει δύο προβλήματα.
Κάνει μόνο
δύο
9 assist. Ναι. Για πόσα λάθη.
Για 9 λάθη. Έχει προβλήματα διάφορα ο Ερυθρός. Αμυντικό πρόβλημα μεγάλο έχει στην περιφέρεια. Τρώει 33 πόντους στο δεύτερο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι ουσιαστικά εκεί χάνει το παιχνίδι. 33-20 στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από εκεί πέρα το πάλεψε το παιχνίδι, αλλά νομίζω ότι είχε χαθεί πολύτιμος χρόνος. Έχουμε πει πολλές φορές ότι η Άλμπα, αν την αφήσεις να τρέξει, να παίξει αυτό το εύθυμο παιχνίδι, το οποίο έχει τη δυνατότητα να παίξει, τότε υπάρχει πιθανότητα να χάσει. Και αυτό έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η άμυνα και το πρόβλημα δημιουργίας του Ερυθρού για άλλη μια φορά χτύπησαν την πόρτα τους εκτός έδρας παιχνίδι. Η Άλμπα καταγράφει μία νίκη και προχωράμε.
Γενικά θα λέγαμε ότι αυτή η αγωνιστική είναι κυριολεκτικά των κατώτατων ομάδων, διότι νίκη πήρε και η Βιλερμπάν μέσα στην έδρα της Μπάγερ με 64-76. Άλλο ένα σκορ το οποίο, εντάξει, με ξέπληξε αυτό, δεν ξέρω, το έχεις δει το παιχνίδι?
Όχι, δεν το έχω δει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι, νομίζω ότι οι κατηγορίες ομάδων έχουν ξεχωρίσει ολοφάνερα πλέον στην Ευρωλίγκα. Η Μπάγερ δεν έχει καταφέρει να έχει συνέχεια κάποιος πάντα παίχτης της λύπη. Είναι κακό φεγγάρι από την αρχή Όπστ.
Ο Μπολμάρο δεν έχει πιάσει σταθερή απόδοση.
Μειούμενη η απόδοση και του Μπόγκα και του Μπολμάρο. Όταν στηρίζεις αποκλειστικά στον Κάρσεν Έντουαρτς και τον Φρανσίσκο, δεν μπορείς να περιμένεις πολλά πράγματα. Έχουμε λίγο μπερδευτεί και εκεί με τους ρόλους και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα δημιουργίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Μπάγκερ σε όλο το παιχνίδι δίνει 9 assist για 14 λάθη. Πάρα πολύ άιζο από τους κοντούς. Από την άλλη μεριά, ο Πάρις Λί είναι ένας παίχτης ο οποίος τον ξέρουμε και εδώ από την πορεία του Παναθηναϊκού. Ήταν καθοριστικός. Έβαλε 21 πόντους. Ο Ιουσήφ Αφάλ δεν είχε άνθρωπο στα μέτρα του με 16 πόντους και 13 rebound. Και κάπως έτσι Και εδώ η δεύτερη περίοδος είναι καθοριστική, τη χάνει 10-20 η Μπάγκερ. Και κάπως έτσι ήρθε η νίκη της Βιλερμπάν. Δεν έχει και πολλά να πούμε για το παιχνίδι.
Πάμε στο επόμενο, το οποίο ήταν, έχουμε και ένα αφιλεγόμενο στο τέλος και γκρινιάζουν όλοι. 78-80, Εφές Μονακό. Μεγάλο διπλό της Μονακό με στην Εφές. Ουσιαστικά αυτό που μπορούμε να πούμε ότι τα γκάρ και των δύο ομάδων δουλέψαν πάρα πολύ καλά. Αντίστοιχα, Λάρκιν, Μπουμπουά, Μπράιαντ, διψήφοι, όπως και αντίστοιχα ο Κόμπο, Λόιτ και Τζέιμς για τη Μονακό. Αυτό πιστεύω εγώ που έκρινε το παιχνίδι, εντάξει, πέρα από την εκπληκτική τρίτη περίοδο της Μονακό που βρίσκεται μπροστά στο σκορ με ένα 26-17, ήταν το γεγονός ότι η ΕΦΕΣ δεν πήρε τίποτα από τους ψηλούς της. Ο Τούρου, Πλάις και τα Ρικ Τζόουνς συνολικά βάλανε νομίζω 4-7 πόντους. Ελάχιστα, πάρα πολύ. Δεν έχει καθόλου επιρροή. Δεν, πολύ, πολύ κακή εμφάνιση. Και η Μονακό, αν έχει κάποιο αδύναμο σημείο, τουλάχιστον είναι το 5 της, που θα μπορούσε αντίστοιχα αυτοί οι παίκτες να το χτυπήσουν. Δεν τα καταφέρανε. Ο Κλάιμπερν ακόμα ψάχνεται. Εντάξει, είναι η δεύτερη εμφάνισή του μετά το μεγάλη απουσία που είχε, αλλά ήταν πάρα πολύ κακός. Με 8
πόντους. Κλάιμπερν φέτος συνολικά και πριν, τον τραυματισμό του και μετά δεν βλέπετε.
Ναι, ο Μπράιαντ είναι που κρατάει λίγο.
Είναι στενάχωρο, στενάχωρο να παρακολουθήσεις τον Κλάιμπερν έχοντας δει τα χρόνια του στη Τσεσεκά. Αλλά είναι στενάχωρο. Νομίζω ότι, όπως είπες, ήταν μια μάχη τον Γκάρτ. Κέρδισε Μονακό. Για άλλο ένα παιχνίδι έχει πρόβλημα στη δημιουργία η ΕΦΕΣ. Δεν μπορεί να βρει τρόπο να αξιοποιήσει ταυτόχρονα και τον Τόμσον και τον Λάρκιν. Η μπάλα είναι μία, βολεύονται και οι δύο με την μπάλα στα χέρια. Θα μπορούσε να παίξει off-ball ο Λάρκιν, δεν το θέλει η ΕΦΕΣ. Ο Τόμσον είναι ξεκάθαρο ότι όταν του αφαιρέσει την μπάλα στα χέρια δεν μπορεί να είναι το ίδιο αποδοτικός, γιατί βρίσκεται και σε μια πολύ κακή χρονιά στο τρίποντο συνολικά. Νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία νίκη για τη Μονακό στη μάχη εκεί των ομάδων που είναι όλες μαζί μαζεμένες τώρα στο 12-11, είναι στο τι είναι τέλος πάντων.
Ναι, ναι.
Ναι, στο... έφυγε
ναι,
μάλλον...
13-10 το... τώρα.
13-10 είναι αυτή. Και άφησε πίσω τους προς το παρόν τις ομάδες του 12-11. Ήταν must win παιχνίδι. Η ΕΦΕΣ θα κάνει ζημιές στα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά δεν θα είναι ποτέ, από ό,τι φαίνεται, όσο δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα το τι κάνουμε μεταξύ Τόμσον, Λάρκιν, δεν παίζουμε άμυνα και είναι και ο Κλάιμπερ σε αυτή την κατάσταση, νομίζω ότι θα είναι σποραδικές συνήκες που θα λέμε Παναγία μου τι κάνουν αυτή την αγωνιστική και στην άλλη δεν βλέπονται. Αυτά.
Ναι, ναι, είναι πολύ πιθανό αυτό που λες. Λοιπόν, επόμενο παιχνίδι, αφήνουμε το παιχνίδι του. Αφήνουμε να ξέρετε τα παιχνίδια των Ιωνίων, θα τα δούμε στο τέλος όπως πάντα. Μπασκόνια Βαλένθια. 62-77, ένα ακόμα κλασικό ισπανικό ντέρμπι, το οποίο με αποδεικνύει αυτό το κλισέ, το οποίο λέω εδώ και 3 χρόνια αυτή την εκπομπή, 5 χρόνια το 19 τι κάνουμε, ότι στην Ισπανία δεν υπάρχουν φαβοροί. Η Βαλένθια μέσα πήγε στην Βασκόνια, έπαιξε άμυνα και οδήγησε τους παίκτες της Βασκόνια να παίξουν το παιχνίδι που δεν θέλουν. Χαρακτηριστικό να πούμε ότι είχαν 5 στα 31 τρίποντα, 1 στα 9 ο Βίτλατος Χάουαρτ, και μόλις 15 στα 30 δίποντα. Άρα η αναλογία πια είναι συν 1 στα τρίποντα, 31 τρίποντα. Πάρα πολλά, πραγματικά πάρα πολλά. Σε κακό φεγγάρι ο Μαρίνκοβιτς, σε Ντεκέρσκης, κακά σουτ γενικά. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα η Βαλένθια. Τους έδωσε τα looks που έπρεπε να τους δώσει. Και έχασε σχετικά εύκολα. Από τη Βαλένθια ξεχώρισε ο Ντέιβις, ο Τζελέγια και Τζόουνς. Εντάξει. Νομίζω πολύ τίμια νίκη για τη Βαλένθια αυτή. Την κρατάει στο παιχνίδι για τα play-in.
Αυτό είναι ένα παιχνίδι το οποίο δεν το περίμενα να πω τη μαύρη μου αλήθεια και μάλιστα τόσο εύκολα να κερδίσει η Βαλένθια. Και εδώ είναι καθοριστικό το δεύτερο δεκάλεπτο με 16-29 υπέρ της Βαλένθια. Αυτό ουσιαστικά κλείνει το παιχνίδι. Mm. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο το 31 τρίποντα για 30 δίποντα της της Μπασκόνια δείχνει και ποιο είναι το αδύναμό της σημείο. Αν εξαιρίσεις το Μονέκη δεν υπήρχε άλλος ψηλός που να ξεχωρίσει. Προσπάθησε πεισματικά με τα γκάρτ μόνο. Δεν γίνεται μόνο με τα γκάρτ. Έχουμε πει ότι πολλές φορές οι ομάδες πρέπει να είναι πολυμορφικές για να έχουν στόχους παραπάνω. Νομίζω ότι κάνει και κακή χρήση του Ρογκαβόπουλου Ιβάνοβιτς. Αξίζει παραπάνω ο Ρογκαβόπουλος χρόνο συμμετοχής σε αυτού του είδους την ομάδα. Δεν είναι και ο Ράι Έστε τίποτα το σημαντικό. Τελικά, ενώ στην αρχή μου είχε κάνει καλή εντύπωση.
Και αυτό δεν έδωσε πολλά λεπτά, μωρέ. Ένα 8 λεπτό το έδωσε. Ναι.
Τέλος πάντων, έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πρόβλημα. Όταν ο Κοστέλο και ο Κότσαρ ουσιαστικά δεν είναι παράγοντες του παιχνιδιού, έχει πολύ χαμηλό ταβάνι η Μπασκόνια, ειδικά αν αυτό συνδυάζεται με το στροφάκι να βαράει ένα στα 9 τρίποντα. Και εδώ πολλά λάθη, 13 για 14 assist. Πήραν και τον Τζόρνταν Θέοντορ, έναν παλιό μας γνώριμο τέλος πάντων. Προφανώς είχαμε καταλάβει ότι τον Κιόζα δεν τα πολύ έβρισκε ο Ιβάνοβιτς. Επομένως,
ναι, ξέρω, δεν τον έχει, ο Κιόζα αυτή τη στιγμή, να ξέρεις, επίσημα έχει διάστρεμα.
Ναι,
τώρα, εντάξει, το τι okay. Έτσι λέει EuroLeague τώρα, δεν ξέρουμε.
Ναι, αλλά okay.
Και είχε την, ξέρεις κάτι, είχε την ευκαιρία να τον δώσει τον Κιόζα τώρα τον Γενάρη.
Ναι.
Είχε όρο στο συμβόλαιο τον οποίο ανανέωσε. Οπότε μου κάνει τίποτα.
Από την άλλη, από την άλλη μεριά, η Βαλένθια στην καλή άμυνα που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει. Πρόσθεση ισορροπία στην επίθεσή της, 40 δίποντα για 23 τρίποντα, 17 assist για 13 λάθη. Δεν έχασε ούτε τη μάχη το rebound που είναι καλή στο επιθετικό η Μπασκόνια. Πήρε 10 η Μπασκόνια, 8 η Βαλένθια. Και όταν οι τρεις βασικοί της, οι τρεις καλύτερες παίχτες είναι διψήφιοι, σημαίνει ότι το πλάνο του coach Μπουμπρού δούλεψε σωστά.
Ναι, ναι. Και ανεβαίνει και σιγά σιγά ο Justin Anderson, να πούμε.
Φαίνεται
ότι αυτό το παιδί έχει κάποιο μέλλον στην διοργάνωση.
Αυτόν πρέπει να τον παρακολουθήσουμε, διότι είναι μια περίεργη περίπτωση παίχτη. Είναι ένα 98, ο οποίος είναι τριαροτεσάρι. Πρέπει να τον δούμε λίγο καλύτερα. Να παρακολουθήσουμε λίγο τον Άντερσον καλύτερα, το τι μπορεί να κάνει σε βάθος χρόνου.
Σουτάρει κιόλας. Εντάξει. Θα δούμε. Είναι ενδιαφέρον πρόσπεκτο αυτό. Πάμε το επόμενο παιχνίδι, το οποίο πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το Παρτιζάν Ζάλγκυρης. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι με τον Ντοζίερ κάτι γίνεται με τον, όσο περνάει ο καιρός, φαίνεται. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πραγματικά ο Μπράντοβιτς τον δουλεύει πάρα πολύ καλά και φάνηκε αυτό. Δηλαδή η Παρτιζάν κερδίζει σχετικά εύκολα, έχοντας στο τρίποντο μόντος 25%, ενώ στο δίποντο 76%. Ο Ντοζίερ κάνει ένα μάτς εκπληκτικό με 8 στα 10 δίποντα, 2 στα 2 τρίποντα, ένα στις βολές και να βάλουμε και ασίς 4, κλεψίματα. Ναι, πραγματικά ένας all-around παίκτης. Έτσι εξελίσσεται, τον δουλεύει πολύ σωστά ο coach, ξέρει να το κάνει αυτό. Τώρα αυτά που ακούμε περί σύγκρισης με Exum το θεωρώ ακόμα λίγο νωρίς, αλλά του έχει δώσει την παγκέτα κυριολεκτικά και βασίζεται πάρα πολύ σε αυτό.
Γι' αυτό δεν πρέπει να κάνει συγκρίσεις. Δεν έχουν καμία σύγκριση μεταξύ τους παίχτες.
Αυτό καμία. Δεν είναι. Δεν, ούτε
απλώς
το βλέπω.
Δεν ξέρω ποιος τις κάνει αυτές τις συγκρίσεις.
Κάπου το διάβασα τώρα.
Διαβάζεις κάτι ύποπτα πράγματα τα οποία δεν θέλω ούτε να τα βλέπω. Λοιπόν, δεν έχουν καμία σχέση ο ένας παίχτης με τον άλλον. Λοιπόν, πώς το λένε, σε fundamentals είναι πολύ καλύτερος ο Ντοζιέρ. Είναι καλύτερος αθλητής ο Έξουμ.
Ναι. Και καλύτερο σούτ έχει.
Οι ελληνικές ομάδες νομίζουν ότι έχουν αυτές πρόγραμμα, μάλλον δεν βλέπουν την εξέλιξη παιχτών σε άλλες ομάδες. Ένα μάτσο το οποίο επανέρχεται μετά πάρα πολύ καιρό σε καλή κατάσταση ο Λεντέι. Δείχνει και τα αμυντικά προβλήματα της Άλγκυρης. Φάγανε και 12 πόντους από τον τρομερό Καμίνσκι.
Φάγανε την τάγκ.
Ναι. Νομίζω ότι δεν. Να σημειώσουμε απλώς την επιστροφή του Αμπράμοβιτς που σε βάθος χρόνου είναι πάρα πολύ σημαντική για τον κότσο Μπράντοβιτς, γιατί είπαμε ότι ένα πρόβλημα το οποίο και ακόμα και σε αυτό το παιχνίδι φάνηκε είναι η δημιουργία της Παρτιζάν με 9 assist για 14 λάθη, αλλά η εκπληκτική απόδοση των δύο παιχτών που είπαμε κάλυψε τα κενά και αν και ο Πάντε ήταν σε κακή μέρα, 33 δίποντα για 16 τρίποντα. Από την άλλη μεριά η φετινή Ζαλγκύρης είναι μια ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ μέτρια. Κυρίως έχει αλλοιωθεί ο χαρακτήρας της. Έχει γίνει μια soft ομάδα που περιμένει πολλά πράγματα αποκλειστικά από το σούτ του, κάνει αρκετά λάθη, 15 στο παιχνίδι. Πολύ μεγάλη χρήση του Evans, που είναι καλός παίκτης, δεν είναι κακός, αλλά...
Δεν έχει και άλλο να αποβήσω, ρε εσύ.
Το μόνο, τέλος πάντων, που κρατάει, νομίζω, από τη χρονιά η Ζαλγκύρης συνολικά, είναι τα συνεχόμενα καλά παιχνίδια του Μπιρούτης, που τις δίνουν έτσι μια αισιοδοξία για τη θέση 5 για το μέλλον. Δεν έχω να κρατήσω κάτι άλλο για την Ζαλγκύρης, ότι είναι κάποια παιχνίδια συνεχόμενα που ο Μπιερούτης δείχνει ότι μπορεί να σταθεί, τέλος πάντων, στην Ευρωλίγκα. Είναι σημαντικό να βρουν γηγενείς παίχτες οι οποίοι να έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις πάρει το Σάμνερ και το Σουμίς 4 λεπτά, κάτι δεν έχει δουλέψει σωστά φέτος στην...
Σίγουρα, εντάξει, είναι περίεργαμένη η ομάδα. Εντάξει, τουλάχιστον κρατάμε ότι θέλει την προσοχή της, διότι μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν μέσα στο παιχνίδι. Με το σούτ της, βέβαια, δεν μπορούσε να κουμπίσει μέσα.
Δεν υπάρχει ομάδα που να μην θέλει την προσοχή της. Αλλά συνολικά είναι μια κακή ομάδα.
Ναι, εννοείται. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι, το Armani Barcelona, 74-70. Να πούμε ότι το τελικό σκορ δεν αντιμετωπίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Armani κέρδισε πιο εύκολα από όσο δείχνει το ταμπλό. Επιστροφή για τον δεύτερο παιχνίδι, αλλά τώρα ήταν πιο ουσιαστικός ο Σίλς. Επέστρεψε ο Μαντολό, εντάξει, του έδωσε μόνο τις 2 λεπτά, δεν έπαιξε παραπάνω. Και ντεμπούτο για τον Μαγκρούντερ, αν δεν κάνω λάθος. Ή έπαιξε την προηγούμενη εγώ. Όχι, ντεμπούτο νομίζω είναι το Μαγκρούντερ. Όχι, ψέματα λέω.
Δεύτερο.
Ντεμπούτο στα δικά μου μάτια έκανε ο Μαγκρούντερ, να πω την αλήθεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τον είχα έτσι μυαλό μου. Και ουσιαστικά κέρδισε σημαντική νίκη, θα έλεγα. Η Μπαρτσελόνα έβγαλε πάλι τα προβλήματά της, αν και επέστρεψε ο Λαμπροβίτο, ο οποίος, να πούμε ότι ήταν λίγο εκτός τόπου και χρόνου. Έκανε 5 πολύ γρήγορα φάουλ, βγήκε μέσα σε 12 λεπτά. Δεν εντάξει, ήταν αλλού. Okay, δίνουμε μια συγχώρεση. Ο Βέσελη εκπληκτικός, 28 πόντους μόνος του κράτουσε την Μπαρτσελόνα στο παιχνίδι. Από την αντίπερα όχθη όμως, η Αρμάνι κατάφερε να χτυπήσει την Μπαρτσελόνα, επειδή δεν μπορούσε να σταματήσει με τίποτα το Σίλτς. Εδώ φαίνεται πραγματικά πόσο σημαντικός παίκτης είναι ο συγκεκριμένος. Και να πούμε κιόλας ότι ένα ρεπορτάζ που μόλις βγήκε πριν λίγη ώρα, επιστρέφει και ο Μύρωτιτς από την ερχόμενη εβδομάδα. Άρα γεμίζει το πλωστάσιο, θα λέγαμε. Αντώνη, θέλω να μου πεις λιγάκι αν περίμενες αυτό το...
Τρέμε κόσμο. Λοιπόν, τέλος πάντων, να πω ότι είναι ιστορία 2 ημιχρόνων. Στο πρώτο φεύγει μπροστά με 17 πόντους η Αρμάνη. Στο τρίτο δεκάλεπτο κυριαρχεί η Μπαρτσελόνα με τον Βέσελ να κάνει εξαιρετικά πράγματα για άλλη μια φορά. Στο γυρίζει το μάτς στο 6 πόντους, την κερδίζει την περίοδο 10-21 και ήταν ουσιαστικά το μάτς του τετάρτου δεκαλέπτου πόσο μπορούσε να κρατήσει ξανά την Αρμάνη χαμηλά. Δεν κατάφερε να την κρατήσει. Ο Σίλτς ήταν ένα πρόβλημα το οποίο δεν είχε λύσει η Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα, έχουμε ξαναπεί αρκετές φορές ότι όταν σουτάρει με τόσο χαμηλά στο τρίποντο, δεν βοηθάει και τους ψηλούς της να είναι παραγωγικοί. Η απουσία, ουσιαστικά η συνεχόμενη απουσία του Λαπροβίτολα, γιατί είναι σαν να μην έπαιξε, μαζί με τον Αμπρίνες, τις δημιουργούν πολλά προβλήματα, δίνουν πολύ μεγάλο χρόνο συμμετοχής στο Γιακουμπάιτης, ό,τι και αν αυτό σημαίνει. Αυτό το μάτς το πάλεψε, αλλά είναι κακή ήττα. Για το Μιλάνο, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, είναι μια εικόνα, είτε κερδίζει, είτε χάνει. Εμένα δεν μου κάνει πλέον καμία εντύπωση στο Μιλάνο.
Πιστεύεις ότι θα τον βοηθήσει λίγο με το Μύρο της τώρα, μπας και διεκδικήσει τα play-in? Δεν είναι μακριά βαθμολογικά, τουλάχιστον.
Εντάξει. Okay.
Εντάξει, νομίζω ήταν η πιο εμπεριστατωμένη απάντηση που έχεις δώσει σε αυτό το podcast αυτά τα χρόνια
παρουσία. Το Αρμάνι είναι σαν το κολοκύθι και το αγκούρι. Δεν έχει γεύση.
Τώρα, άμα πω ότι μου αρέσει το αγκούρι, θα γίνω viral, κατάλαβε.
Όχι, εντάξει. Ναι, αλλά το αγκούρι για να αποκτήσει γεύση πρέπει να του βάλεις λεμόνι, πρέπει να του βάλεις αλάτι. Σκέτο δεν έχει γεύση. Είναι σαν να τρως στον αέρα. Δεν έχει καμία γεύση. Το ίδιο και το κολοκύθι. Αν το κολοκύθι δεν το κάνεις αυγολέμονο, από μόνο του δεν έχει καμία γεύση. Το ίδιο είναι
αυτό
και
εσύ, πλάτη. Δεν υποφέρω.
Λοιπόν, είναι σαν να είναι αγκούρι χωρίς αλάτι και σαν να είναι κολοκύθι χωρίς αυγολέμονο. Δεν μου κάνει... έχει κακή προϊστορία τα τελευταία χρόνια με το τι ομάδες φτιάχνει, εκτός τη χρονιά εκείνη που πήγε στο Final Four και έσωσε την καρέκλα του Μεσίνα από ό,τι φαίνεται για πολλά χρόνια με αυτό το Final Four. Στο μπάσκετ στην ουσία του, ρε παιδί μου, δεν βλέπεις κάτι το οποίο να πεις ότι να ανοίξω την τηλεόραση να δω το παιχνίδι για κάποιο λόγο. Εντάξει, θα υπάρχουν παιχνίδια που ο Σίλτς θα είναι πάρα πολύ καλός και μπορεί να τις δώσει κάποιες νίκες ή τώρα που θα γυρίσει ο Μύρωτης. Αλλά μέχρι εκεί, δηλαδή, αλλά δεν χρειάζεται να δω τώρα για να καταλάβω τον Σίλτς ή τον Μύρωτης. Δεν μας προσφέρει κάτι καινούριο στο παιχνίδι, καταλάβες. Αυτό θέλω να πω.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι ότι μας σύστησε ο coach ο Μπράντοβιτς στον Ντοζίερ. Δεν είναι ότι βλέπουμε κάποιο ομαδικό μπάσκετ σαν και αυτό που παίξε πέρσι ο Ολυμπιακός. Δεν έχει κάποιον ο οποίος να... Δεν έχει έναν, ξέρω εγώ, λεσόρ στα καλά του, κάτι για να μιλώ μόνο για τον Ολυμπιακό. Δεν είναι κάτι το οποίο να πεις ότι συνεχόμενες αλλαγές δεν μπορεί να φτιάξει ένα πράγμα το οποίο να πεις να αυτοί παίζουν, αυτοί δεν παίζουν, αυτοί είναι οι 8 μου βασικοί, συν 2 που θα με βοηθήσουν, μία θα παίζει ο Πόεδρες, μία θα παίζει ο ένας, μία θα παίζει ο άλλος. Δεν μπορώ να παραγωγήσω στο Μιλάνο και νομίζω και πάρα πολύ χρόνο φάγαμε στο Μιλάνο.
Συμφωνώ, εντάξει.
Το οποίο κατά τα άλλα σαν πόλη και σαν φαγητό είναι εξαιρετικό, αλλά σαν ομάδα μπάσκετ δεν νομίζω ότι αξίζει ο κόπος παραπάνω λόγια.
Οκ, okay, το ακούω. Λοιπόν, πριν πούμε στους αιωνίους, μπείτε στο YouTube. Αν μας ακούτε τώρα ήδη από το YouTube, αφήστε ένα σχόλιο κάτω με τα παιχνίδια, τα εκπληκτικά τα οποία έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής. Και εννοείται κατά τη διάρκεια θα ακούτε για τους αιωνίους. Σχόλιο, ερώτηση, αν σας άρεσε, δεν σας άρεσε, τι θέλετε να συζητήσουμε. Κάντε subscribe, πατήστε το κουδουνάκι να ακούσουμε τον Dean. Και εννοείται μπείτε σε Google, Apple Podcast, Spotify, όπου θέλετε, σε όποια αγαπημένη σας πλατφόρμα ακούτε τα podcast σας. Πατήστε 5 αστεράκια στο rating και μπείτε στο Substack, στο The All Rounders Hub, κάντε subscribe και ελάτε στα threads να συζητήσουμε ό,τι αγαπάει η μπασκετική ψυχούλα σας. Αυτά τα ωραία. Κύριε Αντώνη, νομίζω ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για Μακάβι Παναθηναϊκό. Να πω εγώ συνοπτικά 90-75 κέρδισε η Μακάβι. Επειδή τότε το παιχνίδι, εντάξει, δεν είναι τόσο διαφορετικό, το παιχνίδι ήταν 15 πόντι που αντικατοπτρίστηκε στο τέλος. Ο Παναθηναϊκός έμεινε πολύ κοντά στο παιχνίδι μέχρι και 2 λεπτά πριν το τέλος του. Με έναν εκπληκτικό Καλαϊτζάκη, ο οποίος ήταν ουσιαστικά σαν άσος από το μανίκι του Αταμάν, τον κράτησε στο παιχνίδι το Παναθηναϊκό Καλαϊτζάκης, με ένα 3-6 τρίποντα, 3-5 τρίποντα, 17 πόντους συνολικά και καλή αμυντική παρουσία. Αλλά ο Παναθηναϊκός πλήρωσε, πιστεύω, κατά την άποψή μου, την απουσία ενός δεύτερου πενταριού πίσω από τον Λεσόρ, γιατί ο Λεσόρ ήταν κακός στο συγκεκριμένο παιχνίδι, δεν έκανε καθόλου τίποτα, τον κατάπιε ο Νίμπο. Εντάξει, ότι το κούμπο, okay, τι να κάνει. Και κυρίως την απουσία του Σλούκα και ότι δεν εμπιστεύτηκε καθόλου το Μωραΐτη, θα πω την άποψή μου. Διότι, okay, εντάξει, ο Γκραντ τα έχει φτύσει, ταύτισε χθες. Δηλαδή, φάνηκε αυτό. Προχθές, συγγνώμη. Φάνηκε αυτό πάρα πολύ έντονα. Αντώνη, σου δίνω την πακέτα να πει τα υπόλοιπα.
Εγώ πάλι δεν θα συμφωνήσω. Δεν θα συμφωνήσω σε πολλά από αυτά.
Okay, εδώ είναι για να συζητήσουμε. Ναι.
Εγώ νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει την φίλη του, όπως αντίστοιχα οι φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκουν εύκολες δικαιολογίες. Θα πω και για αυτούς μετά. Ότι έλειπαν οι γκάρτ και γι' αυτό χάσαμε κτλ. Το Παναθηναϊκός χάνει το παιχνίδι διότι βγάζει γνωστά προβλήματα στην επίθεση τα οποία του δημιουργούν πρόβλημα και μετά στην άμυνα. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο. Υπάρχει το παράμετρο ότι του έφυγε και ο Νάν μέσα στη διάρκεια του παιχνιδιού, αλλά ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο.
Αλλά για μένα. Όχι, στο δεύτερο ημίχρονο, δεν το φύγει νωρίς, νομίζω.
Ναι. Νομίζω σχετικά νωρίς του φεύγει. Τέλος πάντων, νομίζω όμως ότι το παιχνίδι ουσιαστικά το χάνει στη δεύτερη περίοδο και κυρίως στο τελευταίο δίλεπτο που βγάζει όλες τις ασθένειες με την πολλή τρίπλα, τα πολλά σουτ και τη μη χρήση σωστή αξιοποίηση παιχτών όπως είναι ο Χουάντσο. Ταυτόχρονα ήταν και σε μια κακή μέρα ο Γκριγκόνης και όλο αυτό με ένα στα 6 τρίποντα και όλο αυτό έδωσε το γλυκό. Είναι μια ήττα με εξηγήσεις. Να πούμε ότι η Μακάμπι έπεσε και με τον Μπράουν και με τον Μπάλτουιν, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που μια φορά την βρήκε χωρίς τον Μπάλτουιν και την άλλη φορά χωρίς τον Μπράουν. Και είναι πολύ διαφορετικό να μαρκάρεις τη Μακάμπι και με τους δύο, και είναι πολύ διαφορετικό να τη μαρκάρεις μόνο με τον έναν. Αλλά από την άλλη μεριά και ο ίδιος επαναλαμβάνει κάποια λάθη. Η μεγάλη απουσία βέβαια είναι του Σλούκα, γιατί αυτό αντικατοπτρίζεται στους 15 assist με 15 λάθη. Αλλά οι 15 assist δεν είναι κακοί χωρίς τον Σλούκα. Τα 15 λάθη όμως για άλλη μια φορά είναι πολλά. Και πολλά από αυτά γίνονται από την υπερβολική χρήση τρίπλας. Λοιπόν, πάμε στο παιχνίδι. Μπράουν, Μπάλτουιν, Κόλσον, Κόεν και Νίμπο. Ξανάφερε τον Κόεν πίσω ο Κάτας. Γκραντ, Ναν, Γκριγκόνης, Μίτογλου, Λεσόρ. Τα μαρκαρίσματα είναι ο Γκραντ πάνω στον Μπράουν, ο Ναν πάνω στον Μπάλτουιν, ο Γκριγκόνης πάνω στον Κόλσον, ο Μίτογλου πάνω στον Κοέν και ο Λεσόρ πάνω στον Νίμπο. Τα ίδια ματσάπ έχει και η Μακάμπι. Να πω εδώ ότι μετά το ματσάπ που είδε ο κόουτς Αταμπάν, το πόσο μέτριος έως κακός ήταν ο Ναν πάνω στον Γκος, νομίζω ότι είναι μια κακή επιλογή να τον βάλει πάνω στον Baldwin. Θα τους έβαζα ανάποδα εγώ. Λοιπόν, τα rotation. Για την Maccabi μπήκε ο Μπλατ, ο Σόρκιν, ο Ριβέρο, ο Μένκο, ο Ντιμπαρτολομέο και ο Webb. Και για τον Παναθηναϊκό ο Πέτρου, ο οποίος ψάχνεται ακόμα. Αλλά ίσως να έπρεπε να παίξει παραπάνω στο συγκεκριμένο παιχνίδι για να κατέβει μια θέση ο Γκριγκόνης. Ο Καλαϊτζάκης, ο οποίος πραγματικά ήταν εξαιρετικός, είναι ένα πολύ θετικό νέο αυτό. Και ο Χουάντσο, τον οποίο πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι τον κάνουμε. Λοιπόν, ξεκίνημα με του παιχνιδιού. Στο πρώτο δεκάλεπτο ξεκινάει κλασικά ο Παναθηναϊκός με Άιζο λιγότερα πικεράουλα από κάθε άλλη φορά σε όλο το παιχνίδι και επιθετικά rebound, τα οποία τον κρατάνε μπροστά στο παιχνίδι. Προσπάθεια να πασάρει γρήγορα η Μακάμπι για να απλώσει την άμυνα του Παναθηναϊκού. Κακές επαναφορές μετά τα tags σε απόσταση μιας πάσας που δημιουργούν ελεύθερα τρίποντα για τη Μακάμπι και μια ανωθρότητα και στατικότητα στην επίθεση. Συνεχίζουν με pick and roll του Νίμπο και κάποια του Λεσόρ. Ήταν πιο αποτελεσματικά αυτά με τον Νίμπο. Στο τελευταίο δίλεπτο όμως συγκεντρώθηκε παραπάνω η άμυνα του Παναθηναϊκού, έριξε το ρυθμό της Μακάμπι που είναι το πρώτο και σημαντικότερο στο scouting report και πέρασε μπροστά με 18-21. Και πάμε στο ουσιαστικά στο καταστροφικό για μένα δεκάλεπτο του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο ξεκινάει με ένα zone press Μακάμπι το δεκάλεπτο, το οποίο εντάξει είχε σκοπό ουσιαστικά να καθυστερήσει τον Παναθηναϊκό. Ο Μπλατ έχει μπει στο παιχνίδι και κάνει ακριβώς ό,τι είχαμε πει, shoot μετά από screen και κρατάει κοντά τη Μακάμπι. Για άλλη μια φορά ο Γκραντ δείχνει την ποικιλομορφία του στην επίθεση αυτή τη φορά. Ζώνει 2-3 για τη Μακάμπι, ένα διαφορετικό look έριξε ο Κάτας 6 λεπτά πριν το τέλος. Πολύτιμες βοήθειες στον Καλαϊτζάκη και στα επιθετικά rebound και στην επίθεση. Συνολικά έχει πάρει 11 μέχρι το σημείο ο Παναθηναϊκός και νομίζω ότι μετά από αυτό το σημείο πήρε άλλα 9. Εντάξει, είναι λίγο κρίμα να έχει πάρει 20 επιθετικά rebound και χάνει το παιχνίδι. Διστακτικότητα στην επίθεση και λόγω επιλογών και από κάποια χαμένα αμυντικά rebound το φέρουν πίσω. Η Μακάμπι πόσα επιθετικά rebound πήρε? Πήρε 11, δεν πήρε πολλά για Μακάμπι. Πολύ κακό τελευταίο. Ο Ναν πρέπει να δει τις πάσες γιατί είναι άστοχος και η άμυνα της Μακάμπι είναι επικεντρωμένη πάνω του. Δεν έγινε ποτέ αυτό γιατί είπαμε ότι μετά είχε ενοχλήσει στον αγκώνα, νομίζω. Ή στον νόμο.
Ναι, δεν είναι κάτι σοβαρό. Είπαν ότι θα προλάβει τη διαβολή εβδομάδα κανονικά.
Και ταυτόχρονα είναι πολύ μαλθακός στην άμυνα. Κυρίως στο κομμάτι της τρίμπλας που είχαμε πει ότι είναι πολύ σημαντικός παράγοντας στο να δημιουργήσεις πρόβλημα στον εγκέφαλο της Μακάμπι. Ταυτόχρονα ξεχάσαμε σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο ότι υπάρχει ο Λεσόρ στο γήπεδο. Είτε να τον βάλουμε στο post για να μας δημιουργήσει, είτε να το χρησιμοποιήσουμε ως pick and roll. Επομένως, η έλλειψη τροφοδοσίας του Λεσόρ και τα πολλά σουτ μιας πάσας τον έφεραν πίσω με 7 πόντους. Και συνολικά χάνει το δεκάλεπτο με 10, αν δεν κάνω λάθος, ναι, 25-15. Στο τρίτο δεκάλεπτο ξεκινάμε και είναι πάλι στατικός Παναθηναϊκός. Εντάξει, προσπαθεί να δει εδώ τι θα κάνει και χωρίς τον Ναν. Στην άμυνα συνεχίζεται η αδυναμία στο να μείνουμε μπροστά από τον Baldwin και τον Brown, κυρίως από τον Baldwin. Και εδώ δεν τα καταφέραμε. 22 πόντους συνολικά ο Baldwin σε 30 λεπτά με 8 στα 11 συνολικά και 8 assist. Νομίζω ότι ήταν αυτός ο οποίος έκρανε τελικά το παιχνίδι. Αλλά ούτε τον Brown καταφέραμε δημιουργικά να τον περιορίσουμε που είχε 7 assist. Τέλος πάντων, συνεχίζω. Πολύ κακό πρώτο πεντάλεπτο που φαίνεται πολύ η απουσία του Σλούκα δημιουργικά. Για να μην λένε ότι δεν λέμε και τις απουσίες, έτσι. Η πεντάδα από την άλλη μεριά με Grant, Καλαϊτζάκη, Γκριγκόνης, Χουάντσο και Αντετοκούμπο ήταν η καλύτερη του αμυντικά από αυτές που χρησιμοποίησε και τον έφεραν πιο κοντά στο σκορ. Γι' αυτό βοήθησαν πολύ και ο Καλαϊτζάκης επιθετικά, αλλά και νομίζω ότι είναι και το δεκάλεπτο το οποίο βάζει τους 8 πόντους του Κώστα Αντετοκούμπο. Και η διαφορά μειώνεται στους 3-62-59. Και είναι το επόμενο κακό δεκάλεπτο, κυρίως αμυντικά, που τρώει 28 πόντους το τελευταίο. Το πρώτο τον βγάζει εκτός ρυθμού, το δεύτερο δεκάλεπτο τον βγάζει εκτός ρυθμού, το τέταρτο τον τελειώνει. Κίνεται λιγότερο η μπάλα με λιγότερη τρίπλα και βρήκε κάποια καλά σου στο ξεκίνημα. Συνεχίζεται όμως το τεράστιο πρόβλημα με την πικ εν ρολ άμυνα. Εκεί δεν είναι καλός ο Κώστας. Δεν βρέθηκε λύση ούτε για τον Baldwin. Η Μακάμπη έκοψε την τροφοδοσία του Λεσόρ και έκανε τη ζωή της πιο εύκολη συνολικά. Πρέπει τα γκάρτ του Παναθηναϊκού να μην φοβούνται το mid-range που τους αφήνει η άμυνα όταν διπλώνουν ουσιαστικά δύο παίχτες στο Λεσόρ. Κρατάει από το παιχνίδι τον Καλαϊτζάκη. Πρέπει να φρεξκαριστεί ο Γκραντ κατεβάζοντας θέση του Γκριγκόνης και βάζοντας παραπάνω τον Παπαπέτρου τουλάχιστον στο πρωτάθλημα. Και πρέπει σε βάθος χρόνου να βρει λύση στην επίθεση με τον Χουάντσο Αταμάν, γιατί θα ανεβάσει συνολικά, αν το κάνει αυτό, το ταβάνι της ομάδας. Η λύση παραμένει να τον βάλει σε κίνηση. Είτε από συμμετοχή σε περισσότερα screen, είτε κάνοντας περισσότερα cuts προς τη ρακέτα. Και όλα αυτά θα γίνουν βέβαια αν σταματήσουμε να τριπλάρουμε και σταματήσουμε να σουτάρουμε μετά την πρώτη πάσα. Έχω πει αρκετές φορές ότι ο Παναθηναϊκός στην επίθεσή του δημιουργεί πολλές φορές προβλήματα ο ίδιος στον εαυτό του, ειδικά όταν δεν υπάρχει η ασφάλεια του δημιουργεί καταστάσεις για τους άλλους όπως ο Κώστας Λούκας. Είναι μια ήττα η οποία δεν μπορεί να την πεις καταστροφική, αλλά είναι κακή ήττα. Είναι κακή ήττα. Και δεν μου αρέσει ότι σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, μετά τον Κόστολο να πω, εντάξει, εδώ είχε μεγαλύτερη εξήγηση, γιατί ο Μπάλκου είναι καλός αθλητής, δεν καταφέραμε να μείνουμε μπροστά στα αγάπητα γκάρθ. Και δεν ξέρω αυτό με τον Άννα αν είναι... Δεν είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα effort. Και πρέπει λίγο να δούμε μήπως κρατάμε πολλές δυνάμεις για την επίθεση. Και όλα αυτά θα λυθούν με συζήτηση και με το να βρούμε τον σωστό χρόνο που πρέπει να παίζει ο συγκεκριμένος. Το usage του δηλαδή συνολικά. Χωρίς να σημαίνει κάτι κακό αυτό, έτσι. Αυτά.
Εντάξει, κοίτα να δεις. Δεν ξέρω
κακή... Κοιτάω και βλέπω, συνήθως.
Και ακούς κιόλας.
Άμα δεν κοιτάω, δεν μπορώ να δω. Καταλάβες.
Σωστό. Σωστό, κοίτα να δεις. Σωστό και αυτό. Λοιπόν, όλα ωραία όλα αυτά που λέμε. Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι κακή ήττα για τον Παναθηναϊκό. Βασικά δεν υπάρχει. Έχω αλλεργία στο καλή ήττα, στο κακή ήττα. Είναι ήττα και είναι νίκη. Είναι δύο βαθμοί, είναι ένας. Η διαφορά. Απλά πιστεύω ότι είναι μια ήττα που.
Ναι, όταν χάσεις από την Φιλερμπάν και την Άλμπα, είναι μια πολύ κακή ήττα. Όταν χάσεις από έναν άμεσο ανταγωνιστή σου, είναι κακή ήττα. Τι να κάνουμε.
Αλλά σε αυτή τη χώρα έχουμε φτάσει με το ήταν νίκησε, έχασε, αλλά πόσα κέρδισε.
Καλή ήττα δεν υπάρχει. Αυτό είναι το παραμύθι το οποίο δημιουργήθηκε. Οι ήττες συνήθως είναι κακές, απλώς είναι από πολύ κακές έως απλά κακές.
Σωστό, συμφωνώ.
Άρα έχεις αλλεργία στην λέξη καλή ήττα. Αυτό.
Ναι, αυτό, σωστό. Ευχαριστώ, Αντώνη. Ήταν μια ωραία παρένθεση. Θέλω να πω το εξής, ότι ο Παναθηναϊκός σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω ότι πλήρωσε περισσότερο από όσο είπες, πιστεύω, την απουσία του Σλούκα σε αυτό, δηλαδή χρειαζότανε. Αλλά έτσι όπως το έφερε το παιχνίδι στο τέλος, θα μπορούσε να το είχε πάρει βέβαια, γιατί έχει βγει ένα παράγοντα παραπάνω από τον Καλαϊτζάκης. Αλλά εντάξει, okay, ο Παναθηναϊκός το στόχο τον οποίο είναι, που είναι η τετράδα, okay, θα μπορούσε να πατήσει λίγο με μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά έχει μπροστά παιχνίδια τα οποία μπορεί να το κάνει αυτό. Ωστόσο, εντάξει, αυτό πίστηκα που διάβασα, δεν θυμάμαι τώρα πού πάλι, ελπίζω να μην είναι το Twitter αυτό που θα πω τώρα, αλλά η Μακάμπη την έχουν ακόμα πολύ, ότι έλα μωρέ, η Μακάμπη είναι τώρα σιγά. Η Μακάμπη όμως αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μπορεί να παίζει εκτός συνέχεια, αλλά είναι ψηλά. Δηλαδή, είναι ένας παράγοντας που παίρνει, μια ομάδα μάλλον, που παίρνει νίκες, όπως τις παίρνει. Και εντάξει, δεν θεωρώ ότι... δεν τη ξεγράφω για τα ψηλά της βαθμολογίας. Αυτή τη στιγμή η Μακάμπη βρίσκεται, αν δεν κάνω λάθος, Αντώνη... Τώρα κάτσε, το είχα μπροστά μου και το έσβησα. Είναι στην 7η θέση με 13-10, σε ισοβαθμία με τη Μονακό. Μπεις τώρα, αυτή η ομάδα δεν θα πάρει τι πλεονέκτημα έδρας. Δεν την απασχολεί πλέον το πλεονέκτημα έδρας. Θέλει απλά να μπει. Πιστεύω θα είναι στην εξάδα η Μακάμπη. Έχει θέματα να λύσει, αλλά δεν θα είναι και πολύ πιο κάτω. Δεν ξέρω εδώ τι πιστεύεις εσύ.
Πιστεύω ότι το scouting report για την Μακάμπη είναι εύκολο να διαβαστεί, αρκεί να είσαι πιστός σε αυτό. Και αυτό θέλει πολύ μεγάλη ένταση στο μένο μπροστά από τα γκάρ της. Πιέζω αρκετά την τρίπλα της και από εκεί πέρα δεν έχει off-ball παιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ανέβει παραπάνω από την 7η θέση. Απλώς να κάνει κάποιες καλές νίκες λόγω του ταλέντου των παιχτών της. Mm. Συνολικά τη φετινή Μακάμπη τη θεωρώ μια μέτρια ομάδα. Και γι' αυτό λέω ότι δεν... Αλλά εντάξει, υπάρχει η εξήγηση ότι δεν είχε για όλο το παιχνίδι το Σλούκα και ότι έχασε και για το μισό παιχνίδι ουσιαστικά τον Αν. Απλώς λέω ότι ακόμα και με αυτούς τους παράγοντες ο Παναθηναϊκός είχε τη δυνατότητα να το πάρει το παιχνίδι. Δεν νομίζω δηλαδή ότι τόσο πολύ έχει παίξει ρόλο η απουσία δημιουργίας. Θα ήταν πιο εύκολο με τη δημιουργία του Σλούκα ή το Άιζο του Ναν. Έχει να κάνει ότι δεν μείναμε πιστοί στο τι κάνουμε στην άμυνα και φτάσαμε να φάμε πόσο, 90 πόντους. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Είναι περισσότερο πρόβλημα οι 90 πόντοι που τρώμε από τη Μακάμπη παρά οι 75 που βάζουμε. Ναι, σαφώς θα μπορούσαμε αυτοί με καλές συνθήκες να είναι 85 οι πόντοι που βάλαμε. Αλλά και πάλι οι 90 που τρώμε είναι πολύ.
Ναι, όχι, είναι αρκετή. Γιατί είναι αυτό λέω... Έχει μια εξήγηση βέβαια αυτό ότι σε μια κακιά βραδιά του Λεσόρ που δεν μπόρεσε να φθείρει τους αντίπαλους ψηλούς, δεν έχεις κάποια άλλη εναλλακτική εξίσου δυνατή από πίσω.
Δεν έχει να κάνει αυτό με την άμυνα όμως που λέω. Λέω ότι επιθετικά άντε να βάζει 10 πόντους παραπάνω. Οι 90 πόντους που τρώει στην άμυνα είναι πολύ. Είτε παίζαν κάποιοι, δηλαδή δεν θα σου άλλαζε το αμυντικό σου σχέδιο ως Λούκας. Αυτό λέω.
Ναι.
Δεν θα τρώγες λιγότερο με τους Λούκα. Άρα το πρόβλημα ουσιαστικά στο συγκεκριμένο παιχνίδι είναι ότι τρώσε 90 πόντους περισσότερο πρόβλημα αυτό παρά οι 75 που βάζει στην επίθεση. Αυτό λέω για το παιχνίδι.
Ακριβώς. Και είναι και να πούμε και όλα ένα ακόμα στοιχείο το οποίο δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα μας απασχολήσει στο τέλος του παιχνιδιού. Είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τις δύο ισοβαθμίες και με την Μακάμπη. Απλά γελάω διότι μου αρέσουν οι ισοβαθμίες, καταλαβαίνεις.
Ναι,
δεν...
Τέλος πάντων, πάντως.
Πες το.
Δεν γίνεται να έχεις έναν τόσο καλό αθλητή όπως είναι ο Χουάντσο και να μην βρίσκεις τι να τον κάνεις. Αυτό χαμηλώνει το ταβάνι του Παναθηναϊκού. Λοιπόν. Συν ότι όταν συνδυάζεται με τον Αντετοκούμπο έχουν πολύ καλά πολύ καλές περιόδους στην άμυνα, το οποίο αυτό δεν το μεταφράζουμε κάπως στην επίθεση. Τέλος πάντων, πάμε στον Ολυμπιακό. Ναι, πάμε στο άλλο παραμύθι. Το ένα ήταν το παραμύθι των απουσιών. Πάμε
έλα,
τώρα στο παραμύθι.
Έλα ρε, πω, επιθετικά ξεκίνησε 90-85 να πούμε, Ρεάλ Ολυμπιακός.
Όχι, επιθετικά ξεκίνησα. Το ένα ήταν το παραμύθι των απουσιών και το άλλο ήταν το παραμύθι με τα comeback, τα fake comeback. Λοιπόν,
κάνω comeback.
Ναι, τέλος πάντων. Δεν θα σχολιάσω αυτό. Καμπάτσο, Μούσα, Μπάλντε, Ντεκ, Πουαγέ. Walk-up, Κάναν, Μπρασδέκης. Είχαμε αυτή την έκπληξη εδώ. Πίτερς και Πετρούσεφ. Ο Αμπάλντε πήγε στο Γουόκαπ, ο Καμπάτσο στον Γκάναν, ο Μούσα στον Μπρασδέκη, ο Ντέκ στον Πίτερ και ο Πουαριέ στον Πετρούσεφ. Η διαφορά της, του Ολυμπιακού ήταν ότι ο Μπρασδέκη πήγε στον Αμπάλντε και ο Γουόκαπ στο Μούσα. Τα υπόλοιπα είναι τα ίδια, δηλαδή ο Καμπάτσο με τον Γκάναν, ο Ντέκ με τον Πίτερ και ο Πουαριέ με τον Πετρούσεφ. Από τον πάγκο ήρθανε για τη Ρεάλ ο Ντιαγέ, ο Χεζόνια, ο Κοσέρ, ο Ρούντι και ο Σέρχη. Από τον Ολυμπιακό, ο Μακίσης Κολαρετζάκης, ο Σίγμα, ο Παπα-Νικολάου και ο Μήτρου Λόγκ. Λοιπόν, δεν έχω να πω πολλά πράγματα για το παιχνίδι αυτό. Με τον Καβάτσο να προσπαθεί να δώσει γρήγορο ρυθμό και να βλέπει όλες τις διαθέσιμες πάσες, ξεκινάει η Ρεάλ. Το δεύτερο σχέδιο είναι του πικερόλου του Πουαριέ. Απ' την άλλη μεριά, ο Ολυμπιακός βγάζει αρκετά ελεύθερα στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλά είναι άστοχα. Στο τελευταίο τρίποντο η Ρεάλ κάνει ό,τι θέλει στην άμυνα και στην επίθεση και προηγείται με 30-13. Προσπαθεί παραπάνω στην άμυνα ο Ολυμπιακός, βοηθούμενος και ότι η Ρεάλ παίζει με τους λιγότερο αθλητικούς παίχτες της, δηλαδή της παλιής καραβάνης. Κατέβασε το ρυθμό και πάει σε μεγαλύτερες επιθέσεις με λιγότερα τρίποντα ο Ολυμπιακός. Βοηθάει αυτό ότι ο Σίγμα παίζει στο 5, που δείχνει ότι τον βολεύει περισσότερο και ότι παίζουμε και λίγο παραπάνω πικερόλ από ό,τι συνήθως. Βέβαια, μόλις άφησε πάλι το ρυθμό της Ρεάλ και ξαναγύρισε ο Καμπάτσο, βρίσκει πολύ εύκολα καλάθια. Ήμασταν πολύ κακοί στο πρώτο ημίχρονο στην άμυνα. Και ξανασημειώνω εδώ ότι είναι καλύτερος και ο Σίγμα στο 5 πιο πολύ, για να τονίσω ότι τελικά όλοι οι παίχτες που έχουμε πλην του Πίτερς βολεύονται στο 5 περισσότερο από ότι σε οποιαδήποτε άλλη θέση. Και προσθέτουμε και άλλο πεντάρι, το οποίο θα μιλήσουμε στο τέλος. Στο τρίτο δεκάλεπτο προσπαθούμε να δώσουμε την μπάλα στο Πετρούσεφ και να μπει λίγο παραπάνω κάναν στο παιχνίδι. Η Ρεάλ παίζει στο δικό της ρυθμό, με τον Μούσα ουσιαστικά να μην βλέπει κανέναν. Από την άλλη μεριά, από τη μέση του δεκαλέπτου και μετά παίζουμε πιο γρήγορα, με ευεργετικά αποτελέσματα, αλλά δείχνει να απαντάει η Ρεάλ στην επίθεση. Από τη μέση του δεκαλέπτου και μετά, ερωτεύεται η Ρεάλ πολύ το τρίποντο, σταματάει να τρέχει play στην επίθεση και απλώς βαράει τρίποντα τα οποία ήταν και άστοχα. Το οποίο μας έδωσε τη δυνατότητα να μειώσουμε στους 13 πόντους. Με ταχύτητα και τον Μπαπ να δίνει λύσεις από μακριά, συνεχίζει το δεκάλεπτο, όπως επίσης και η καλή άμυνα που παίζουμε και οι κακές επιλογές της Ρεάλ. Αυτά όλα μας κράτησαν σε ένα αξιοπρεπές σκορ στο 68-55. Ουσιαστικά δηλαδή το δεκάλεπτο είναι 13-25, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν. Στο τέταρτο δεκάλεπτο η Ρεάλ έχει κάνει check-out από νωρίς και το εκμεταλλευόμαστε και με τη διαφορά να γίνεται μονοψήφια. Ο Χεζόνια με ένα τρίποντο και ένα κλέψιμο ουσιαστικά τελειώνει το παιχνίδι. Είχε διαφορετική άποψη ο Παπα-Νικολάου, αφού το έχω ήδη σημειώσει αυτό. Και με συνεχόμενα τρίποντα γυρίζει το παιχνίδι και μας κρατάει κοντά στο σκορ. Πήρε κάποιες πιο σοβαρές αποφάσεις στο παρκή Ρεάλ και τελικά κερδίζει το παιχνίδι. Ότι βγήκαμε και παίξαμε σωστά στο δεύτερο ημίχρονο είναι αυτό που κρατάμε συνολικά από την περιπέτειά μας στη Μαδρίτη με τις ελλείψεις του Μιλουτίνοφ και του Φαλ, για να μην πούμε ότι δεν τις αναφέραμε και αυτές. Ένα παιχνίδι το οποίο δείχνει ότι ο Μήτρου Λόγκ μπορεί να γίνει δημιουργικά ένας πυλώνας. Έχει κάποιο προβληματάκι σε κάποιες αποφάσεις του. Πρέπει να το προσέξει λίγο αυτό. Είναι πολύ πιο αθλητής από τον Κος. Ήταν μια ανάσα δροσιάς, τέλος πάντων, η παρουσία του. Και από την άλλη μεριά, ο Πετρούσεφ σε αυτό το μάτς τα βρήκε λίγο πιο δύσκολα με πιο μακρύς και σκληρούς αθλητές όπως είναι ο Πουάργε. Συνολικά, το καλό της υπόθεσης είναι τα 44 δίποτα για 26 τρίποτα, 21 ασίστ για 7 λάθη. Συνολικά δεν γράφουμε δηλαδή κακά νούμερα, 14 θετικά rebound. Από την άλλη, η Real έχει κάνει μια συντήρηση δυνάμεων, παίζουν όλοι οι παίχτες. Ουσιαστικά αυτή αυξομειώνει το ρυθμό, οπότε πατάει τον γκάζι, είναι τα πράγματα πιο εύκολα για αυτήν. Όταν παίζουν οι δεύτερες unit με το πιο αργό ρυθμό, εκεί μπορούμε να είμαστε αρκετά ανταγωνιστικοί για αυτή. Νομίζω τα κάλυψα όλα. Δεν πρέπει να μας τυφλώσουν, επειδή το βλέπω να παίζει πολύ, γι' αυτό το ξεκίνησαμε έτσι επιθετικά με αυτό, να μας τυφλώσουν τα δύο comeback με τον Παναθηναϊκό και με τη Ρεάλ. Διότι όταν είναι ο άλλος μπροστά, χαλαρώνει. Επομένως είναι φυσιολογικά να δεν είσαι κακή ομάδα για να μην μπορέσεις να γυρίσεις όταν ο άλλος χαλαρώνει. Αλλά μην πιαστούμε από αυτό και πούμε ότι όλα καλά είναι. Καλώς καμωμένα. Εντάξει, κάνει ένα από τα καλύτερα παιχνίδια της καριέρας του Παπα-Νικολάου με 25 πόντους, 68 τρίποντα. Δυστυχώς φέτος στηρίζεται, επειδή δεν έχει τον Βεζέκοφ για να κάνει τις συνεργασίες και τα κάτς του, στηρίζεται πολύ στο μακρινό του ο Κώστας και δυστυχώς συνήθως δεν είναι εύστοχος. Συν το φυσιολογικό κρέμασμα του μετά από δύο χρόνια που είναι μόνος του στο ρόστερο τριάρι. Πάλι ένα μέτριο παιχνίδι από τον Γουόκα που φαίνεται ότι η κούραση τον έχει ταλανίσει με ένα στα έξι τρίποντα, κάποια καθοριστικά λάθη. Αυτά δεν έχω να πω και νομίζω είπα και παραπάνω από, από αυτά που έπρεπε. Πες Γιώργο μου και εσύ το σχολείο σου και να κάνουμε και ένα μικρό σχολιάκι για το Moses Wright και να το κλείσουμε.
Εντάξει, το παιχνίδι δεν χρειάζεται πάρα πολύ σχολιασμό. Τα είδαμε ακριβώς. Δηλαδή, όπως εξελίχθηκε, απλά ο Ολυμπιακός προσπάθησε στο τέλος να μείνει στο παιχνίδι, το κατάφερε λόγω του εξαιρετικού Παπα-Νικολάου. Και όλα αυτά δείχνουν ότι η ομάδα, εντάξει, μόνο κακή δεν είναι η ομάδα. Θέματα υπάρχουν, το ξέρουμε. Αλλά μέχρι εκεί δεν θέλει. Γιατί όλοι ασχολούμαστε με το comeback και το comeback, comeback να το πανηγυρίσει όταν παίρνουν την νίκη. Το ότι έφτασα και δεν την πήρα είναι άλλη κουβέντα. Εντάξει, γιατί και στο. Το ότι έφτασε στο τέλος, ναι, συγχαρητήρια κοντά στην καλύτερη ομάδα αυτής της διοργάνωσης και πολύ πιθανό νέα πρωταθλήτρια πάλι. Αλλά, οκ. Okay, είχες ευκαιρία σου στο τέλος πάλι προς τον Παναθηναϊκό να φτάσεις ακόμα σε απόσταση βολής. Αλλά εντάξει, είπαμε, το είχαμε πει και στο podcast το προηγούμενο ότι είναι αμάς χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις στον Ολυμπιακό αυτό στη Ρεάλ. Πολλές οι απουσίες, πραγματικά δίπλα τα δύο σου πεντάρια. Και λογικό ο Πετρούσερ να μην, τόσο, να μην έχει τόσο impact απέναντι στο Πουαγγέ. Ας κάθε περίπτωση. Το μόνο θετικό που μπορούμε να κρατήσουμε σε αυτό το παιχνίδι που εμένα μου αρέσαν, εντάξει, πέρα από τη διάθεση να μην ξεφτυλιστούμε, θα το παίζει απλά, διότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα παρουσιάστηκε χωρίς διάθεση να παίξει άμυνα. Δεν ήταν πολύ, πολύ κακή εικόνα της ομάδας. Το να φας 20 πόντους από τη Ρεάλ, οκ, okay, φάτους, αλλά μην παίξεις, να μείνεις αδιάφορος. Κρατάμε το Μητρουλόγκ, ο οποίος πραγματικά μακάρι να πάρει περισσότερα λεπτά, διότι πιστεύω ότι έχει να δώσει κάποια πραγματάκια διαφορετικά, ίσως η αθλητικότητά του. Το γεγονός ότι η Ρεάλ έπαιζε με τους βασικούς στο τέλος και εσύ είχες μια τριάδα στα γκάρτ που ήταν ο Γόκαπ, ο Μήτρου Λόγκ και ο Μακίσικ και κάπως τα έφερες βόλτα λίγο πίσω στην άμυνα, γιατί ο Μήτρου Λόγκ είναι πραγματικά ένα αθλητικό παιδί. Και τώρα, στο τέλος...
Μετά από τόση παρακολούθηση του Γκος, είναι αλήθεια ότι ο Μήτρου Λόγκ φαίνεται υπεραθλητής. Έτσι. Αυτός πραγματικά φαίνεται σαν υπεραθλητής. Όντως έχει πολύ καλά στοιχεία και νομίζω ότι θα πρέπει να... και έχει και αρνητικά, αλλά έχει πολλά θετικά, ναι, σημεία, ναι, που λείπουν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι πολύ πιο αθλητικός και από τον Λαρετζάκη και από τον Γκος και νομίζω ότι αξίζει να παίρνει λεπτά συμμετοχής.
Ακριβώς. Και το καλό με το Μητρού Λόγκ ήταν ότι παρόλο δεν του βγήκε το παιχνίδι στην τρίτη περίοδο, είχε πολλά ελεύθερα σουτ. Ήταν επιθετικά, δεν του έκατσε. Στο τέταρτο δεκάλεπτο βρήκε τρόπο να είναι χρήσιμο για την ομάδα του. Το οποίο δεν το έχουν όλοι οι παίχτες αυτό. Εντάξει. Δεν το έχουν όλοι αυτό. Σε αυτό το παιχνίδι, αν ήταν λίγο καλύτερο ο Κάναν, λίγο πιο εύστοχο, θα ήταν ίσως πιο καλά η εξίσωση στην επίθεση. Αλλά οκ, okay, δεν βγήκε, προχωράμε. Δεν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ήταν κυκλωμένο να πει ότι η Εύρα το πάρει πάση θυσία οτιδήποτε. Τώρα είναι τα σημαντικά του Ολυμπιακού που έρχονται. Θα τα πούμε και σε επόμενο podcast. Που πρέπει να πάρει οπωσδήποτε νίκες για να είναι στα play-in τουλάχιστον και να κοιτάξει για εξάδα. Και θέλω να κλείσω με ένα σχόλιο για το παιχνίδι, λέγοντας ότι η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή. Και να κάνω και την πάσα για να πάμε στο Moses Wright. Δείχνουμε αυτό το πράγμα. Ο Σίγμα, επειδή θα πούνε άντε λέτε για το Σίγμα, σήμερα ήταν πολύ καλό στο παιχνίδι αυτό. Έπαιξε, βρήκε λεπτά.
Το είπα.
Θέλω λίγο να υπερθεματίσω, θέλω λίγο να υπερθεματίσω για το Σίγμα. Σταμάτα, είναι. Λοιπόν. Πραγματικά, χωρίς καμία δόση ειρωνίας, το παιδί βρήκε χρόνο που είναι σημαντικό. Εντάξει, έπαιξε. Έβαλε το σώμα του, μάζεψε rebound πολύ εύκολα, έβαλε 10 ποντάκια double-double έκανε και, έπαιξε και σε κρίσιμα σημεία για το παιχνίδι. Αλλά, πού καταλήγουμε, ότι έχεις μαζέψει πολλά πεντάρια. Τώρα, για να πάμε και στο Moses Wright. Γιατί το παιχνίδι, εντάξει, μπράβο στην ομάδα, το πάλεψε, δεν κερδίσε, οκ. Μακάρι να δείξει αυτή τη διάθεση στα επόμενα παιχνίδια και να παίξει πιο σωστά, να πάρει και τις νίκες που πρέπει. Αλλά πάμε τώρα να δούμε. Φέραμε να παίχτη το Moses Wright, 25 χρονών κοντά, ο οποίος εμπειρία Ευρώπης έχει 3 μήνες. Οκ, αν πίσω ο Τούρου, θα πει κάποιος άλλος, πήγαινε από την ίδια ομάδα, πόσους μήνες είχε, είχε ένα λίγο παραπάνω. Αλλά παίρνει ένα πεντάρι. Αυτό για μένα στο δικό μου μυαλό είναι δύο τεινά. Είτε υπάρχει κάποιο σοβαρό θέμα με τον Μιλουτίνοφ ή τον Φαλ, το απέχομαι, να, και να μην παίξουν άλλο στη σεζόν ένα από τους δύο. Ή πιστεύεις πάρα πολύ στο project αυτό και λες, από το να πάρω κάποιον μέτριο παίχτη μέχρι το καλοκαίρι, ας πάρω ένα παίχτη με μια προοπτική να το κρατήσω και του χρόνου. Υπάρχουν πάντως κάποια θεματάκια σε αυτό, αλλά να δούμε λίγο το Moses Wright ως παίκτη. Να πούμε ότι δείτε το βίντεο του Μανώλο στο YouTube, θα καταλάβετε και μάλιστα θα αποδομηθεί όλο αυτό που χτίζεται για κάποιο λόγο ότι είναι και τεσάρι. Το παιδί δεν είναι τέσσερα. Το παιδί είναι πέντε που υπό συνθήκες μπορεί να πατήσει ίσο τέσσερα. Και οι ιδανικές συνθήκες για μένα είναι μόνο με τη συνύπαρξή του με τον Πετρούσεφ. Με Φάλ και Μιλουτίνοφ το θεωρώ πολύ δύσκολο να κουμπώσει την ίδια πεντάδα. Αυτά σαν πρώτο σχόλιο, Αντώνη, μιλάμε.
Μιλάμε σίγουρα. Αυτό που
μιλάμε, λέω, χώλησε, είναι, μιλάμε, είναι τραγουδάμε, λοιπόν, τα λέμε όλα. Μπορείς να μιλήσεις.
Ένα παιδί το οποίο έκανε 4 χρόνια στο Georgia Tech, το πανεπιστήμιο του Kenny Johnson και του Dennis Scott, του Kenny, κόλλησε το μυαλό μου τώρα, τέλος πάντων, του Dennis Scott σίγουρα, τον άλλον τώρα έχω κάνει λάθος το επώνυμο, του Kenny Anderson, το θυμήθηκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, με τις δύο τελευταίες του χρονιές να είναι πολύ καλές εκεί. Το 22 ανακοινώθηκε και ήταν και στην πρώτη πεντάδα της, το 21, συγγνώμη, του, ήταν Ace Player of the Year, της υποκατηγορίας τέλος πάντων. Το 22 είναι στην πρώτη πεντάδα της G League. Θέλω να πω ότι τέλος πάντων υπάρχουν καλά, κάποια καλά στοιχεία στο παιδί, σίγουρα. Είναι 20, μπαίνει στα 26, είναι 2-6, είναι αθλητικός, αλλά από εκεί και πέρα έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του G League, ό,τι και αν λέει αυτό, δηλαδή από το 2021, που, δηλαδή από τη σεζόν 21-22 και μετά 21-22-22-23, δύο χρονιές στην G League και μια χρονιά στην Κίνα, και φέτος ξεκίνησε τη σεζόν. Μάλλον ούτε την Γκάν την ξεκίνησε, πιο μετά ήρθε στην αυτή την τουρκική ομάδα, τέλος πάντων. Υπάρχουν θετικά νέα, δηλαδή ότι είναι ένας παίχτης προς σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, όπως είπαμε και σε προηγούμενο podcast, ένα από τα πράγματα που χρειαζόταν έντονα ήταν η τόνωση της αθλητικότητάς του. Άρα αυτό κάνει check. Ένα από τα πράγματα τα οποία ζητάμε εδώ ως podcast, τέλος πάντων, ή και η ομάδα νομίζω ζητάει, και φαίνεται, όπως είπαμε προηγουμένως, και για τον Μήτρο Λόγκ. Τώρα, από εκεί και πέρα, τα πρώτα βίντεο και ό,τι έχουμε δει δείχνουν ένα παιδί το οποίο είναι πάλι κατά 80% πεντάρι. Ας μην είμαι απόλυτος, τέλος πάντων, γιατί θέλω να αφήσω κάποια μικρά παραθυράκια, κυρίως γιατί δεν έχει δείξει πράγματα πολλά στην Ευρώπη. Με ένα σουτ που προϋποθέσεις μπορεί να μπει. Βέβαια πρέπει να δούμε το πώς αντιδράει στα close-out της Ευρωλίγκας. Είναι διαφορετικά να σου κάνουν close-out στην Ευρωλίγκα, είναι διαφορετικά να σου κάνουν close-out στην Τουρκία ή στην Κίνα. Το πώς μπορεί να παίξει άμυνα εκτός το above the rim, το οποίο φαίνεται ότι το έχει. Και είναι, αυτό είναι επίσης ένα πράγμα το οποίο μας έλειπε. Αλλά προς το παρόν, από ό,τι φαίνεται, μόνο σε ένα συνδυασμό με τον Πετρούσεφ μπορούμε να το δούμε, με τους ρόλους να αλλάζουν σε άμυνα και επίθεση, ας πούμε. Εμένα βέβαια, αν μου έλεγες του χρόνου ότι η τριάδα στους ψηλούς θα ήταν ο Φαλ, στο πέντε, ο Φαλ, ο Πετρούσεφ και ο Μόζης Ράτ, θα το έπαιρνα μια χαρά. Θέλω να πω ότι θέλω και τέτοιου είδους project. Και κυρίως παίχτες με διαφορετικά looks, όπως το έχουμε πει πολλές φορές. Μπορείς να πεις ότι ο Φάλ σου δίνει το playmaking και το post, ότι ο Πετρούσεφ σου δίνει το mid-range και την κίνηση χωρίς την μπάλα και ότι ο Μόζ Ράτ σου δίνει το pick and roll παιχνίδι και το above the rim. Επομένως, είναι μια τριάδα την οποία θα την έβλεπα και του χρόνου, αν αποδειχτεί ότι το παιδί μπορεί να σταθεί στην Ευρωλίγκα, έτσι. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε φέρει μια σφαίρα μπροστά μας.
Ναι, και μιλάμε για το χρόνο εμείς. Βλέπουμε λίγο, πάντα τους σχολιάζουμε έτσι εδώ.
Ναι, εντάξει, γιατί την κίνηση αυτή από τη στιγμή που δεν την έκανες για ένα μήνα και του υπόγραψε συμβόλαιο μέχρι το 25, πρέπει να τη δεις και λίγο μακροπρόθεσμα.
Όχι, δείχνει ότι κοιτάνε μακροπρόθεσμα. Ναι. Δεν είναι ότι πρέπει. Αλλιώς δεν θα πιστεύω να πλέον με τζάμπα.
Καλά, γενικότερα πρέπει να κοιτάζουμε εμείς μακροπρόθεσμα, άσχετα τι κοιτάζουν αυτοί ή όχι. Γιατί εμείς είμαστε το podcast. Δεν είμαστε ούτε η διοίκηση του Ολυμπιακού, ούτε ο προπονητής. Αυτό θα το λέω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Είμαστε άνθρωποι που μιλάμε για τον μπάσκετ και λέμε τις δικές μας απόψεις.
Ναι. Δεν αντιλέγω. Απλά να πούμε, να πούμε ότι μαζεύουμε διαβατήρια ξένα και να μαζέψουμε και κανένα ελληνικό διαβατήριο.
Αυτό τώρα είναι ένα πρόβλημα το οποίο έχει σπάσει στάμνα.
Έχει σπάσει
τώρα το να κλαίμε πάνω από τη σπασμένη στάμνα δεν έχει κανένα νόημα. Δύο χρόνια τα οποία αδιαφόρησες σε έχουν οδηγήσει, εδώ πέρα πρέπει σε έχουν οδηγήσει. Λοιπόν, το χέρι σου είναι πάλι. Δύο είναι οι παίχτες που μπορούν να παίξουν Ευρωλίγκα και αυτή τη στιγμή δεν είναι στον Παναθηναϊκό. Είναι ο Ντόρση και ο Γκαβόπουλος. Είναι ξεκάθαροι οι δύο στόχοι που πρέπει να έχεις και να κάνεις το οτιδήποτε για να τους φέρεις. Βάσει της δικιάς μας γνώμης. Όχι βάσει του τι πιστεύει η ομάδα. Η ομάδα μπορεί να πιστεύει άλλα πράγματα. Έτσι ώστε να μην καταλήγεις να παίζεις με λεψέ η ομάδα στις χώρες διοργάνωσης. Αλλά και για να αποκτήσει ένα νόημα. Τέλος πάντων, συνολικά είναι ένα project και έχω πει πολλές φορές ότι προτιμώ να χάνομαι project παρά να χάνομαι γερόλικους. Ή τέλος πάντων να προσπαθώ να κερδίσω με project παρά να προσπαθώ να κερδίσω με γερόλικους. Λοιπόν,
μαζί σου και εγώ σε αυτό, συμφωνώ full.
Απλώς η ομάδα έχει μια απίστευτη συγκέντρωση σε combo guard και ουσιαστικά πεντάρια και πρέπει του χρόνου, γιατί τώρα δεν γίνεται, να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
Ναι, δεν μπορεί να
αποχωρήσει. Γιατί ουσιαστικά καθαρό άσο έχει στον
walk-up.
Το walk-up και όλοι οι άλλοι είναι 1,5, 2,5, 2.
1,7.
Ναι, έχεις ένα καθαρό small forward που είναι ο Παπα-Νικολάου και μισό τον Μπρασδέκης και έχεις και ένα καθαρό τεσάρι που είναι ο Πίτερς. Νομίζω ότι αυτό όλο δείχνει λίγο ένα πρόβλημα στο κομμάτι του roster. Και το οποίο, εντάξει, επειδή φέτος δεν μπορείς να κάνεις πολλά, εγώ θα ρίσκαρα να αλλάξω και το σίγμα, αλλά εντάξει, εγώ είμαι εγώ, δεν είμαι η ομάδα, να πάρω ένα καθαρό τεσάρι αθλητικό και να μπορώ να φτιάξω μετά τα, πώς τα λένε μου,
τα
δίδυμα και τα λοιπά.
Διάδες, τριάδες και ιστορίες.
Ναι, αλλά εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι συζήτηση για τώρα, είναι συζήτηση για το καλοκαίρι. Επομένως, σας καλωσορίσουμε το Moses Wright. Φαίνεται μια επιλογή προς τη σωστή κατεύθυνση για να είμαστε απόλυτα δικοί. Τώρα, επαναλαμβάνουμε ότι δεν θα του κρατήσουμε του παίχτη τα μούτρα επειδή εμείς έχουμε πολλά πεντάρια. Δεν φταίει τίποτα το παιδί. Πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε δίκαια και ό,τι. Όχι, πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε σαν πεντάρι που προσπαθεί να κάνει και άλλα πράγματα. Επίσης, ένα πράγμα το οποίο τον μπερδεύουν ο κόσμος και κυρίως φταίνει δημοσιογράφης αυτό, ότι πατάει κάπου κάποιος παίχτης, δεν λέει απολύτως τίποτα. Ότι μπορεί δηλαδή κάποιος να παίξει 5 λεπτά σε μια άλλη θέση, δεν σημαίνει ότι είναι η καλή του θέση ή ότι αποδίδει εκεί, ούτε ότι σου δίνει λύσεις σε δύσκολα παιχνίδια. Το να σου δώσει λύσεις 5 λεπτά κάποιος σε μια άλλη θέση με την Άλμπα, δεν σου λέει κάτι αυτό. Δεν σου δίνει λύση μόνιμη αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή οι δημοσιογράφοι θέλουν να θολώνουν τα νερά, επειδή δεν θέλουν να κακοκαρδίσουν κανέναν, πατάει αυτό στο 4, πατάει αυτό στο 3, πατάει αυτό. Πατάει τι σημαίνει, ότι στη βασική του θέση μπορεί να παίξει για 10 και εκεί που πατάει μπορεί να παίξει για 6. Άρα οι κατοχές που θα πάρει στο καλύτερα που είναι, στο 10 ή στο 6. Και όλο αυτό. Αλλά εντάξει, τώρα αυτό είναι ο καθένας πώς βλέπει τον μπάσκετ και πώς τι καταλαβαίνει ο καθένας. Αλλά εντάξει. Εδώ βόλευε να πούμε ότι πατάει ο παίκτης στο 4. Ας πατήσει. Όπως πάταγε ο Πίτερ στο 3. Ένα καλοκαίρι έφαγα τα λισακά μου να προσπαθώ να εξηγήσω γιατί δεν μπορεί να πατήσει ο Πίτερς το 3. Και μετά βγήκε και ο ίδιος ο κότς και είπε ότι ξέρετε κάτι, εμείς νομίζαμε ότι αυτός πατάει στο 3, αλλά τελικά δεν πατάει.
Αυτά. Εντάξει. Οκ. Το κρατάμε αυτό όλο το τέλος. Να δούμε. Εμείς έχουμε καλή αρχή στον παίχτη του Ολυμπιακού. Καλό ρίζικο. Μακάρι να βοηθήσει την ομάδα. Το θέλουμε όλοι μας. Είναι δεδομένο αυτό. Εσείς λοιπόν, τι θέλουμε, επειδή είμαστε μια ομάδα, θέλουμε και εσείς είστε μέλη και τη δική μας ομάδα μας ακούτε. Τι θέλουμε να κάνετε, να στηρίξετε την ομάδα. Πώς? Με rating στο Spotify και στα Apple Podcast. Με subscribe, like και comment στο YouTube, στο βιντεάκι από κάτω. Και να μας ακολουθήσετε σε όλα τα social media που είναι Facebook, Instagram και Twitter, καθώς και στο Substack μας, στο The Rounders Hub, όπου μπορείτε να ανοίξετε τα δικά σας threads και να συζητήσουμε ό,τι μπασκετικό εσείς θέλετε. Μιλάμε και για την ταινία το Poor Things του Λάνθιμου. Δεν ξέρω, το έχουμε δει και τρεις μας, αλλά και κάτι θα... Όχι, ε. Εντάξει, πειράζει. Θα δούμε, εντάξει. Αν θέλετε, μην συζητήσουμε για το Poor Things, θα συζητήσουμε για το basketball, για basketball things. Δεν ήταν καλό αυτό, ε. Όχι. Λοιπόν, πάω να κλείσω εδώ ότι θα πω κι άλλα και θα σας απογοητεύσω. Πάλι καλά, μπορεί οι περισσότεροι να έχετε φύγει τώρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Διπλή αγωνιστική έρχεται. Χαμούλης. Γεια χαρά σε όλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Καλή συνέχεια.